Jeg skal i dag lese fra Efeserbrevet. Det et av Paulus sine brev, kapittel 3, fra vers 14 til og med vers 21. Det altså Efeserbrevet, kapittel 3, 14 til og med 21. Og Paulus han skriver: «Av denne grunn bøyer jeg mine kne for vår Herre Jesu Kristi Far, han som et hvert fars forhold i himlene og på jorden har fått sitt navn fra. Jeg ber om at han vil gi dere å bli styrket med kraft ved sin ånd i det indre mennesket, etter hans herlighets store rikdom. Det vil si at Kristus får bo i hjertene deres ved troen, i det dere rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, for at dere skal være i stand til å fatte sammen med alle de hellige hvor stor bredden og lengden og dybden og høyden er, og å kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, for at dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Han som i stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår, etter den kraft som virker i oss. Ham tilhører æren i menigheten som i Kristus Jesus gjennom alle slekter i evighetens evighet. Amen.» Det var litt av et vers, den siste der. Paulus, han ber for kirken i Efesus. Paulus var mannen som startet kirken i Efesus. Paulus elsker kirken i Efesus, og Paulus ber for kirken i Efesus. Nå ikke Paulus i Efesus, nå Paulus i fengselet. Og selv om han i fengselet, og Paulus nå en eldre mann, og en fengsel som han sitter i nå ikke en norsk fengsel. Og jeg har vært flere ganger i fengsel i Norge, ikke slik som du forstår, men jeg har ofte besøkt forskjellige fengsel i Norge, og fengsel i Norge, sammenlignet med type fengsel i Ukraina, det ganske forskjellig. Og fengsel som Paulus i, ofte beskrevet som et hull som i bakken som går djupt, og det flere fanger som da i dette mørke, kalde, krevende fengsel. Og der Paulus, en eldre mann som i fengsel, som har opplevd skipsbrudd. Han har blitt pisket, slått. Han sier selv at Jesu Kristi merke på min kropp. Altså, han beskriver at kroppen hans i tjeneste for Jesus har blitt herjet med. Og nå han en eldre mann, og han begynner med å si at jeg bøyer mine kne. Og nå jeg ikke veldig gammel, men jeg litt eldre enn Eirik, ikke sant? Og jeg må si det av og til hvis noen som sier, nå skal vi bøye kne, så kjenner jeg, nå må jeg ha Guds nåde, altså. Nå, du ber om mye når jeg skal bøye mine kne, for disse knene, de ikke de samme som når jeg var 19 år gammel. Det har skjedd noe med denne kroppen gjennom årene. Og jeg har jo ikke hverken opplevd skipsbrudd eller det ene og det andre som Paulus opplever. Og Paulus, beklager nå å snakke litt fort, Paulus han sier det, at jeg bøyer mine kne, og han bøyer sine kne, fordi at han vil da be for den kirken som han glad i. Efeserbrevet 50% bønn, nedskrevne bønner, undervisning om bønn, takkebønner. Halvparten av dette brevet som jeg leste fra nå bønn og handler om bønn, og det ingen tvil om. Både når vi ser på Jesus, men også når vi ser på Paulus, så bønn betydningsfullt. Bønn har en kraft med seg, og det betyr noe at jeg ber for den kirken som en del av. Det betyr noe at vi ber for Lyngdal Misjonskirke. Det betyr noe at vi ber for Lyngdal, at vi ber for regionen som vi tilhører. Det betyr noe at vi løfter fram landet vårt. Bønn betyr noe, og det finnes kraft i bønn, fordi den som vi ber til, han har all makt mellom himmel og jord. Og Paulus, han begynner slik med å si at jeg, vers 16, jeg ber. Og det synes jeg flott. For bønn, det noe personlig. Ja, det flott når vi har større samlinger med bønn, og det fint å komme på bønnemøter, sånn som vi skal gjøre i uken som kommer. Men bønn handler om den relasjonen som jeg har med Gud. Og for du som har blitt litt kjent med meg nå, så vet du det at jeg vokste ikke opp med et hjem hvor bønn var en del av hverdagen min. Vi gikk aldri i kirken når jeg vokste opp, og det var aldri tilfelle hvor jeg hørte far min si, nå må vi be. Eller mor min si, nå kan jeg lese en bønn for deg. Det skjedde jo aldri. Vi var aldri på gudstjeneste og slike ting. Så når jeg kom til tro som 15-åring, så var dette veldig fremmed. Det kristne vokabularet. Hvordan det var å komme på en gudstjeneste. Men det var likevel, når jeg kom til tro på Jesus, en veldig stor iver etter å oppleve det som var livet i en kirke. Og jeg hørte veldig fort at du må bli med på bønnemøte. Det var noen som sa dette til meg, og jeg, oi, bønnemøte, det må jo bli spennende greie, sant? Og tenkte, det må jeg få med meg. Jeg var jo da 15 år gammel, ikke sant? Så jeg tenkte, jeg skal på bønnemøte, ja. Det var på mandagskveldene i den anglikanske kirken, og jeg kom inn på det rommet veldig spent på hvor mange som var der og hvordan det skulle bli. Og det var omtrent 7 eller 8 stikk, og alle var over 70 år gammel. Jeg kjente i alle dager, dette var ikke helt det jeg så for meg, men nå jeg jo her, så vi får liksom se hvordan dette går, ikke sant? Så jeg satt meg i ringen, for det var jo da en ring, og alle hadde sine faste plasser, og det var jo en som jeg ble kjent med etter hvert, Henry heter han, som leder de bønnemøtene, og han innleder og sa noe fint om bønn, og sa, ja, da begynner vi, og du begynner først, Elsa. Du begynner. Da Elsa, hun satt ved siden av han, det var ikke jeg klar over, men Elsa satt alltid i den stolen der. Og da begynte jo bønnemøtet. Og da gikk det jo fra Elsa til den neste, til den neste, til den neste, til meg. Jeg har jo aldri bedt høyt før, eller visste hva et bønnemøte var en gang, og så kom de til meg, og da var det der. Og deg, det var ingen bevegelse på min venstre side inntil jeg hadde bedt. Det var, sånn er det. Er du på bønnemøte, så skal alle be, og vi står helt fast til du sier noe. Og da var det på en måte en liten sånn ditt ut i det å lære å be, ikke sant? Og da husker jeg ikke hva jeg ba, men det var et eller annet festlig noe helt sikkert som kom ut av munnen min, og kjente meg veldig tørr i halsen ganske kjapt, ikke sant? Men det var på en måte mitt første møte med det å be sammen med andre. Og jeg er egentlig i dag utrolig glad for at jeg ble dittet litt ut i det. For det var en veldig fin sånn mulighet til det å sette i gang og starte å be. Men bønn, det personlig. Det handler om den relasjonen som jeg har sammen med Gud. Og når vi leser om bønn i Bibelen, så ser du det at bønn veldig forskjellig. At noen ber når de står, noen ber når de sitter, noen ber når de ligger på bakken til og med, og noen ber høyt, og noen ber stille, noen ber inni seg, noen roper høyt, noen synger sine bønner. Noen danser som en slags bønn. Det mye forskjellige måter vi kan lese når det gjelder bønn. Noen skriver ned bønnene sine, som i en slags journal. Noen ber veldig lange bønner. Og det er jo ikke anbefalt rett før middag. Det er noen som gjør det. Du skal be for tante Turi, og du skal be for misjonærene i Kina. Nei, det kan du ta senere. Kjøttkakene skal være varme. Så det er veldig mye bredde og veldig mye forskjellig når vi leser om bønn i Bibelen. All bønn bra. Og det ingen mal på hvordan bønn skal være. Vi forskjellige, og vi opplever dette med bønn forskjellig. Men at vi ber og at du ber, det bra. All bønn bra, og alle bønner blir besvart. Det ingen bønner som ikke blir besvart. Og da blir de enten besvart med en ja, eller med en nei, eller med en du må vente litt. Ja, nei, du må vente litt, kanskje senere. Og det mange ganger hvor jeg har bedt bønner, og jeg ønsket veldig en ja. Jeg har tenkt at dette må få en liten sånn ja fra himmelen ganske så kjapt. Men jeg fikk jo ikke det. Og jeg kunne kjenne at jeg ble frustrert, ikke forsto noe. Og så går det litt tid, og så ser jeg tilbake, og jeg forferdelig glad for at Gud sa, nå må du vente litt. Du kan se tilbake på livet ditt, og du kan være i situasjoner som du har bedt om, og du har ikke forstått hvorfor du har fått en nei eller en vent. Men senere, når du ser tilbake, så skjønner du, ja, du visste nok bedre du, Gud. Jeg trodde jeg hadde løsningen selv, men slik er det jo. Ikke alle bønner blir besvart. Gud vil svare dine bønner. Det er ikke slik at vi må tvinge Gud til å svare på bønner våre. Det er ikke slik at vi må kjefte nesten litt på Gud, eller snakke veldig høyt, fordi Gud hører oss ikke. Nei, Gud trenger ikke å bli tvunget til noe. Og iblant så er det sånn at jeg tenker at noen mennesker som tror på Jesus, tenker at Gud er som en piñata. Du vet hva en piñata er? En sånn meksikansk, er det en esel ofte det er, som har masse snop i seg, og så må du slå den veldig hardt for å få snopet ut av piñata. Og iblant så tenker jeg at noen tror at Gud er en piñata. Vi må liksom bare banke veldig til i bønn igjen og igjen og igjen, og kjefte veldig på han, og til slutt så kommer snopet ned. Men slik er det ikke. Gud er ikke en piñata. Gud er en far. Og han er en god far. Og det er ikke tvil om at når vi tenker på Paulus, og vi tenker på den teksten som vi leste akkurat nå, så hadde Paulus god grunn til å klage litt. Tror du ikke det? Tror du ikke at Paulus, som har tjent Jesus og offret mye av sitt liv og kjent på mye, både smerte og utfordringer, stormer i livet sitt, nå er han i dette mørke, kalle hullet i bakken, at han kunne både tenkt eller sinns litt sinn på seg selv i alle dager. Nå har jeg gjort dette for deg, Herre. Nå har jeg prekt så mange prekene, og jeg har bedt for så mange mennesker, og jeg har liksom reist dit og reist dit, og ikke alltid fikk jeg så mye mat heller, og kjære meg til. Nå har jeg vondt i de knene mine igjen på grunn av dette her. Hvorfor hører du ikke på meg? Hvorfor sitter jeg faktisk her nå? Altså, han hadde god grunn til å klage. God grunn til å sinne på seg selv og sutre. Og det er ikke tvil om at det har vi alle sammen mange anledninger til. Men bønn, det er jo en fantastisk gave i det å passe på at ikke klaging, eller sutring, eller sladde blir noe som fester seg litt i livene våre. Ja, vi kan alle kjenne på frustrasjon eller smerte når vi går gjennom forskjellige ting som vi ikke forstår. Men det å sørge for å passe på hjertene våre slik at ikke det vanskelige og det krevende leder oss inn i klaging eller i sladde, der er bønn utrolig viktig. Fordi at vi kan tenke at når vi ber, så handler det veldig mye om det vi ber for. Men bønn handler mest om hva Gud gjør med oss. Vi ber jo for fiendene våre, men hva skjer med meg når jeg ber for fiendene mine? Jo, da skjer det noe med hjertet mitt. Vi kan tenke at når vi ber for byen vår, og vi ber for andre mennesker, så gjør jeg noe for noen andre. Men sannheten er at når jeg ber for andre, når jeg ber for kirken som jeg er en del av, når jeg ber for barna mine, for kona mi, for familien min, så gjør Gud noe med mitt hjerte. Er det gjenkjennelig? At det du ber for, det får et rom og et plass i hjertet ditt. Noe skjer på innsiden av deg. Det er mange av dere nå som vet at vi bor på Egeland. Og for ganske så mange år siden, så skulle meg og Unni med barnet på juleferien her på Sørlandet. Da var vi i Farsund, fyret holdt til to, det hvor mine svigerforeldre bor, og så hadde de da gården slik som det var inne på Egeland. Og det var jul. Og jul, da var det fint med snø, dette er ganske mange år siden, og så husker jeg at i romhjulet så skulle vi inn til Egeland og liksom være litt der inne på dagen og sikkert spise noe mat, eller spille noe spill eller et eller annet koselig noe, sant? Og så husker jeg det at vi kjørte liksom innover da, og så over den siste lille bakken, og så skulle da man kunne se gården, og så kjørte vi over, og så plutselig så brå bremste svigerfar Samuel Kjørkleiv, og det er ikke ofte han gjør det, men da brå bremser han, ikke sant? Og vi sto bare der, eller vi sto ikke, vi satt i bilen, og kikket ut. Og du husker, når det snø, så når det liksom fint vinterlandskap og dekket, men gården som var der, var ikke det lenger. Altså gården som vi skulle besøke, som vi har besøkt mange ganger, Unni har besøkt i barndommen, og det og det svigerfaren vokste opp, det var jo bare et tomt landskap nå. Huset var vekke. Og da kan du tenke deg at da ble vi rimelig på i alle dager som skjedde her. Hvor er huset blitt av, sant? Kjørte vi litt til og steg ut av bilen og gikk bort da til det hvor huset skulle vært og flyttet litt på snøen. Og det vi oppdaget da var det at huset i romhjulet det hadde brent ned. At i det terrenget der så er det ofte ganske så mye lin. Og lina hadde slått ned i huset og truffet noe etter annet. Det er en eller annen forklaring på dette som ikke jeg skal prøve meg på. Men huset hadde da brent ned, og så hører jeg med svigerfar litt senere, og så sier han, ja, grunnen til at det skjedde slik den gangen da, det var jo da vi hadde ikke satt opp en linavleder. Vi skulle ha satt opp en linavleder. Da hadde vi ikke opplevd at huset brant ned. Nå alt vender Herren til det gode, så nå har det blitt en helt annen gård som er det nå. Men hør nå, bønn er en fantastisk linavleder. Bønn er en linavleder i ditt tankeliv. Bønn er en linavleder i ditt hjerte. Når stormene kommer, når line herjer litt i toppen, når du kjenner at mørket er der, hva gjør jeg da? Hvem vender jeg meg til? Hvor går jeg først? Og det er kanskje et godt spørsmål å stille. Ja. Når jeg har det vondt, eller når jeg har det vanskelig, hvem vender jeg meg til først? Er det først min ektefelle? Er det først min venn, min veninne? Må jeg snakke med, ringe til noen først? Eller er det først jeg gjør, og sier jeg bøyer mine knær? Jeg vender meg til min far i himmelen. Fordi at bønn er nydelig i det, at det kobles på himmelens Gud, og vi er fader den freden og den hjelpen som Gud kan gi når vi søker han i bønn. Ja, bønn er noe personlig. Det er noe som er relasjonelt. Han sier dette i vers 14 og i vers 17. Han sier, av denne grunn bøyer jeg mine knæ, vår Herre Jesu Kristi, bygg ordet far. Og så sier han i vers 17, det vil si at Kristus får bo i hjertet deres ved troen, i det dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Det var nok ikke det verset jeg skulle lese, men ordene som brukes i teksten, det beskriver en familieforhold. Det er familieord og familiebegrep som brukes. Sant? Og det å være en kristen, det å tilhøre en kirke, det å komme til tro på Jesus, det er jo ikke kun det at du får et forhold til Gud, men du får også en familie. Du får en åndelig familie av brødre og søstre og på en måte søsken som tilhører og har den samme troen. Og å være en del av en kirke er ikke det samme som å være en del av en forretning. En familie og en forretning, det er to veldig forskjellige ting. Sant? Det finnes jo noen ting i en kirke som kan virke forretningsmessige. Vi har en budsjett, og vi har et styre, og vi har jo årsmøter. Man kan stemme over noen ting. Men i bunn, og det vi skal kjenne mest på, det er jo dette at vi er en familie, og en familie, det bryr du deg om, og det ber du for. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg har jo blitt litt kjent med de lokale shopping-matbutikkene i Lyngdal her. Det er et godt og fint utvalg her. Det er jo det. Det er jo Rema 1000 og Kiwi og Ups og Sparkjøp har jeg blitt litt glad i. For de har veldig god lunsjkake, så jeg er ofte innom det når jeg skal ha lunsj. Men det er jo likevel slik at selv om jeg kan bli glad i Sparkjøp, synes det er veldig fint i Sparkjøp, og de har ribbe, og de har ganske... Er det noen som har vært på Sparkjøp? Det er veldig bra på Sparkjøp. Det må jeg si. Kanskje vi skal be litt mer for sparkjøp. Men det er jo likevel sånn at når jeg setter meg i bilen og jeg har ikke laget meg matpakke og tenker nå må jeg bort og kjøpe meg en kyllinglår, så kjører jeg bort og kommer meg inn på butikken, så er det ikke slik at når jeg går rundt og sier, å herre, nå må du velsigne sparkjøp. Ja, du ser sparkjøp, herre. Du ser hvordan det går, du kjenner kundene. Men nå ber vi om vekst for sparkjøp. Du ser de mangler en fiskeavdeling. Må de få en fiskeavdeling? Altså, det er ikke sånn at når jeg kommer inn i sparkjøp, så kjenner jeg, nå bøyer jeg mine knær. Nå må jeg løfte fram. Du ser hun som står med kassa. Du kjenner henne. Kan jeg be for det? Det er ikke sånn. Jeg er ikke der. Det er en forretning, og det er veldig fint med disse gode butikkene. Men det er ikke det samme. Som nå jeg kommer hjem, eller jeg snakker med Samuel, og han snakker litt om planer man har for det neste året. Det må vi be om. Eller for Miriam og Dag Elias og barnebarnet, så er det sånn at når man tenker på deg og at de har flyttet hit, så sier meg og Unia, vi må jo be for dem. Be at de finner sin plass og be at de trives. Det er Daniel som er i Oslo, og han litt sånn, skal jeg jobbe med dette? Skal jeg ta dette valget? Ja, vi må be for han, vi må løfte fram. Det er noe med det at når det gjelder familien, ikke sant? Er det noen som kjenner seg igjen i dette? I familien, så fordi det er familie, så er det forhåpentligvis noe jeg ber naturlig for. Det er noe som jeg lett kan løfte fram for Gud. Det er noe som jeg ønsker å be om. Familien. Og det er dette begrepet og dette bildet som Paulus også beskriver. Og naturligvis så er det sånn at det at vi er en familie, vi er en kirke, vi tilhører en kirke, vi er en del av Guds familie, så er det noe som også vi kan be for, huske på, be om at Gud skal styrke, be om at Gud skal velsigne. Så kan jeg oppmuntre deg til å igjen be for denne kirken. Be for barna som går her. Be for de nyfødte og de 4, 5, 6-åringer. Og be for Benedikte som leder det arbeidet. Og alle disse flotte ungdommene som kommer innom på fredagskveldene. Og også de som står litt utenfor, kommer ikke helt inn. Og så er den hele store gjengen som er inn på kafeterien utover kvelden. Kan vi be for dem? Kan vi som kirke be for ungdommene i Lyngdal? Kan vi be dem at de møter Jesus? Kan vi be for familiene av Gud, og be for ekteskapene, be for familieenhetene, både i vår egen kirke og i byen generelt, at Gud skal beskytte, Gud skal styrke, Gud skal velsigne familiene? Kan vi be for de som er syke iblant oss? Kan vi be om at de erfarer at Gud er nær? Kan vi be for deg som sliter med mental helse? Som har mørke dager, og du kan ikke se det på dem. De har ikke knukket et bein eller har feber, men kampene i sinnet, de er meget, meget krevende. Kan vi be for deg? Kan vi be for de andre kirkene i byen vår? Kan vi be for deg som er innvandrere i byen vår, at de blir kjent med Jesus? De som kommer fra Syria, og de som kommer fra Afghanistan, og de som kommer fra Ukraina, de som har kommet hit til byen vår. Kan vi be? Kan vi be at Gud gir oss en åpen dør for evangeliet? Det er jo det Paulus ofte ber om. Det er sjelden at Paulus sier, og kan du be for knærne mine? For de er ganske vonde for tiden. Og fengselsmaten, den kunne ha godt vært litt bedre. Det er en god del dager siden vi har kommet nå. Du finner ikke sånne bønnebehov hos Paulus. Men du finner jo at han ber for andre, og at han ber, kan du gi meg et rom, en mulighet til å dele evangeliet slik at andre mennesker blir kjent med Jesus. Dette vet jeg er noe som ligger i DNA i denne kirken. Men kan vi begynne året med å si at dette skal vi be om sammen? At dette året så skal vi be om at enda flere mennesker blir kjent med far. Blir kjent med Jesus. Tror du det er mulig? Tror du Gud ønsker å nå menneskene i ditt nabolag, på din skole, naboen din, arbeidskollegene dine? Ja, det tror jeg at Gud ønsker. Ja, bønn er personlig, bønn er relasjonelt, og bønn skal være enkelt. Ja, jeg sier det slik, men likevel så vet jeg at veldig mange opplever at bønn kan være vanskelig. At bare man snakker om bønn, så skal man kjenner man litt sånn, nå kjenner jeg på skill bare han nevner ordet bønn. Jeg føler ikke jeg ber nok. Jeg vet jeg ikke ber nok. Sånn. Bare man snakker om det, så kan man kjenne det kommer en slags anspenthet i det. Kjenner nesten at man blir litt mer religiøs. Litt mer praktisk. Ber rett. Må si de rette ting. Men jeg husker, for min egen del, at kanskje den største åpenbaring, det at jeg forstod noe mer om bønn, det kom når jeg ble en pappa. Da hadde jeg vært pastor allerede før det. Men jeg husker når jeg ble far. Og jeg hadde min første sønn, min første barn, på brystet etter at han hadde blitt født. Den enorme, det var som om en et eller annet knatt litt i hjertet mitt på en god måte, sant? En sånn kjærlighet jeg aldri hadde opplevd før til det barnet, til Daniel, sant? Du husker det når barnet, når du, bare du hører pappa, sant? Bare du hører og du gjenkjenner stemmen, pappa kan du? Eller pappa hjelp? Oi! Sant? Hva gjør du som far? Ja, da springer du. Ja, du løfter opp. Bare det minste lid som kommer, jeg husker, som baby, så var Daniel i sin scene, ikke sant? Og bare du hørte en litt annerledes pusterytme, litt annen liten lid, da var det rett opp med en gang. Sant? Går det bra? Har han det fint? Det å forstå at hvem er det vi ber til? Vi ber til far. På hebraisk, Abba. Sant? Så vi ber til far, og det er en far som elsker deg. Det er en far som kjenner deg. Det er en far som bryr seg om deg. Du trenger ikke være i tvil om at han hører dine bønner, for han hører alle dine bønner. Du trenger ikke være i tvil om at han er en god far. Noen har hatt en far som kan både være streng og krevende. Men en far som vi leser om i Bibelen, det er en far som elsker deg, som bryr seg om deg, som kjenner deg. Kjenner dine tanker. Hvert håp på ditt hode, eller manglende håp på ditt hode. Og han ønsker å svare dine bønner. Med både ja, også med nei, også med meg, vent litt i gangen. Og så har han kraft, og her skal vi runde av.